Ek kyk op na die berge. Waar vanaand sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons in groot genade gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se groet. Ons sing tot lof van die Here Psalm 66 vers 1 en 4. Juig almal op die aarde, roem hom. Sing alle mense tot Gods eer. Bring die vereering wat hom toekom. U werke wek ontzag, o Heer. Psalm 66 vers 1 en 4. Broers en susters, ons het in opregtheid geantwoord op Godse genadige groet. Toch is ons nie altyd in ons harte constant opreg nie. In Job 11 vers 11 lees ons, God ken skyn heilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan Godse wet, volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag vir jou geen beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe, of op die water hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag, van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of donkie of enige ander anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing gesang 232 vers 1. Diep o God, diep neergeboe, staan ons voor u hoë reg in volsla onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg? En wat daarop volg, gesang 232 vers 1. En susters, ons het so pas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige, Algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bly dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing gesang 602 vers 1, 3 en 5. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Gesang 602 vers 1, 3 en 5.
Thank you.
Ons skriflesing kom uit die brief aan die gemeente in Filippi, Filippense 2, Filippense 2 vers 19 tot die einde van die hoofstuk, dit is vers 30. Die sending van Timoteus en Epafroditus. En met die woord van die Here so voor ons oop, terwyl hy net so sit, kom laat ons saam bid. Here, almagtige God, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om te mag glo, om u die enigste ware, waaragtige God te aanbid. Ons dankie dat ons elke eerste dag van die week, op die dag van die opstanding by mekaar kan kom, om u lewe en die lewe in u te vier. Ons bid daarom, Here, dat u met elke bijeenkomst van gelowiges sal wees, dat elke erediens waar dit ook al mag plaasvind, tot u eer sal geskied. Ons bid vir hulle wat die woord verkondig. Here, verwyder asseblief uit hulle harte eie eer, selfsug en alles wat kan maak dat hulle self in die middelpunt of hulle ideologie in die middelpunt sal wil plaas. Gee dat elke een van ons wat die woord verkondig sal verdwyn en u deur die prediking in u heerlikheid sal verskyn. Gee ook, Here, dat hulle wat die woord hoor verby die persoon, verby alles van die menslike sal kyk en luister en sal hoor dat dit u is wat aan die woord kom. Mag elkeen, Here, wat hierdie verkondiging nou hoor, daardeur in geloof gebring, gestig, gebou sal word. Ja, Here, gee dat u woord vir ons sal oop wees en dat ons harte ontvanklik sal wees. Ons doen dit, Here, in die diepe bewustheid daarvan dat ons almal sondaars is, ons oortree in woord en daad en gedagte. Partykeer weet ons nie eens dat ons dit gedoen het nie. En in die groot genade, Here, het u al ons sondes vergewe. Daarvoor kan ons net ons dank aan u betuig. Ons vra, Here, dat u ons die krag sal gee om van harte hulle te vergewe wat teenoor ons oortree. Dit alles bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Filippense 2 vers 19 en verder. Ek hoop om, as die Here Jesus wil, Timoteus gou na julle toe te stuur, sodat ek ook rus in my gemoed kan hê, as ek gehoor het hoe dit met julle gaan. Ek het trouwens met niemand met dieselfde gesindheid as hy, en wat julle belange so opreg sal behartig nie. Al die ander soek net hulle eie belange, nie die van Jesus Christus nie. Maar julle weet hoe betroubaar Timoteus is. Soos 'n kind saam met sy vader, het hy saam met my die saak van die evangelie gedien. Ek hoop om hom dadelik te stuur, sodra ek gesien het hoe my sake verloop. En ek vertrou dat, as die Here wil, ek self ook gou na julle toe sal kan kom. Ek acht het noodsaaklik om die broer Epafroditus, my medewerker en medestryder, wat deur julle hierheen gestuur is om my in my omstandighede by te staan, na julle toe terug te stuur. Hy verlang gedurig na julle allemaal en bly om daaroor kwel dat julle van sy siekte gehoor het. Hy was inderdaad doodsiek, maar God het hom oor Epafroditos ontferm en nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie verdriet op verdriet sou hê nie. Ek stuur hom dan nou ook so gauw moontlik terug, sodat as julle hom weer sien, julle weer bly kan wees en ek minder besorg. Ontvang hom met oop arms as 'n broer in die Here en bejeen manne soos hy met agting, want deur sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewaag om my die hulp te verleen wat julle self nie kon gee nie. Tot sover uit die woord van die Here. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woorde van die Here bly vir ewig staan. Ter voorbereiding van die prediking, broers en susters, sing ons gesang 492, al twee die verse, en U is vreugde, vrede en vreugde, Jesus Christus, U is Heer, en dit waarop volg. Broers en susters, geliefdes in ons Heer Jesus Christus, wat precies is dit wat ons moet aanprys? Wat precies is dit wat ons moet nastreef? En in watter hartstoestand moet ons die hele tyd wees? In hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, is Paulus besig om met een van sy geliefde gemeentes te praat en het hy 'n voorneme om twee mense te stuur en dalk self te kom. Maar agter dit lê daar gesindhede en benaderings wat ons net 'n bietjie na moet kyk. Kom ons beweeg daarom stadig deur hierdie brief, hierdie gedeelte van die brief, om raak te sien precies wat dit is wat ons gesindheid moet wees. Hy begin deur te sê dat hy hoop om Timoteus so gauw moontlik na hulle toe te stuur. Hy doen dit om 'n verskeidenheid van redes. Timoteus was saam met Paulus lank in hierdie stad besig met die Filippense, die gemeente daar. Hard gewerk daar. Paulus sit nou in 'n tronk in Rome en wag vir die vonnis. Skuldig sal beteken dood en teregstelling. Onskuldig sal beteken dat hy vry kan gaan. Maar intussen is dit nie al wat sy gedagtes besig hou nie. Sy gemoed word eerder dikteer deur dit wat by sy geliefde gemeentes aangaan. Want as die goeie pastoor is hy besig om aan baie gemeentes te skryf en is hy bekommerd, in die besonder ook dan oor die mense in Filippi. Sy gemoed is swaar as hy hoor hoe dit daar gaan en dit sal vir sy gemoed goed wees as Timoteus kan gaan en terugkom en dan vir hom goeie berig kan gee. En hy kies juist vir Timoteus, want uit die woorde hier blyk dat hy so 'n bietjie ontsteld met die res. Ons weet nie wie die res is nie, maar daar is sekere van die mense wat ons daarom seer sekerlik kan verontskuldig. Mense wat saam met hom 'n pad geloop het en wat self met ander werk besig was. Iemand soos Lukas wat die Handelinge en die Evangelie geskryf het, wat gereeld saam met Paulus op reis was. Hoe dit ook al sy van die ander wat dalk beskikbaar sou wees, is daar een rede waarom Paulus hulle nie vra nie, of nie gaan vra nie. Hy gaan hulle nie vra nie, want hulle gesindheid is verkeerd. Hulle het ander belange wat hulle op die hart dra. Daarom is dit met harde woorde wat hy sê, al die ander soek net hulle eie belange. Dit klink dalk 'n bietjie sag op die oor hier, maar vir hom was dit 'n verskriklike aanklag wat hy nou rig teenoor die mense wat hy nie met hierdie taak kan toevertrou nie. Wat is dit dan wat Timoteus anders maak? Dit is nie net dat hy die belange van die gemeente in Filippi op die hart dra nie, maar Christus se belange eerste stel. Dit gaan eerstens om Christus. Nie oor eie naam of eer, eie finansies, eie gesondheid, eie welstand nie. Die eerste belang is Christus. Daar's goeie rede daarvoor, broers en susters, want enige eie belang is tydgebonde. Jy gee net om vir jou goeie naam solank as wat jy lewe, jy is net bekommerd oor jou gesondheid solank jy lewe. Jou eie belang kan deur soveel ander faktore beïnvloed word, dis eintlik angswekkend. Eie belang in terme van finansies kan oornag so verander, dat die ryk man die bedelaar word, letterlik. Maar die belange van Christus is die belange van die ewigheid. Die belange van die kerk van die Here, al is dit so dat kerke en gemeentes kom en gaan, maar die ewige kerk van Christus groei, brei uit, en elkeen wat deel van daardie kerk is, wag met groot verwagting op die dag van die wederkoms. Hy gaan verder, hy sê, julle weet ook hoe betroubaar Timoteus is. Broers en susters, die oomblik wat Christus jou eerste belang is, kom daar 'n stuk betroubaarheid in die geloofsgemeenskap na vore. Want alles wat dan tot voordeel, tot uitbou van Christus se kerk sal wees, sal dan met ywer, met toewyding gedoen word. Wanneer hy sê, hy is betroubaar, word dit direk gekoppel aan juist die feit dat hy Christus se belange eerste plaas. Daarom, broers en susters, kan ons vir mekaar sê, as jy Christus se belange op die hart dra, sal jy ook betroubaar wees in dit wat in die kerk aan jou toevertrou word, dit wat op jou as gelowige se hart geplaas word. Van Timoteus sê hy dan ook soos 'n kind saam met sy vader. Dit was die manier van daardie tyd gewees, dat die leerlooier sy kind ook groot maak om 'n leerlooier te wees, en partykeer dan met dieselfde vernuf en dalk selfs meer, maar dalk selfs minder, was die kind in dieselfde bedryf as sy pa. Soos die skrynwerker van Nazareth, wie sy pa 'n skrynwerker was. So is dit dan dat Timoteus 'n aangenome pa gehad het in Paulus. En met dieselfde toewyding en ywer in hierdie werk besig was, met dieselfde toewyding en ywer het hy die saak van die evangelie gedien. So gaan die evangelie en maak van vreemdelinge, pa en seun, ma en dogter, ouer en kind. In die saak van die evangelie kan mense dan saamwerk met 'n toewyding en met 'n betroubaarheid wat by ander mense groot agting opwek. Paulus gaan vir Timoteus stuur. Dit is sy intensie, dit is sy plan. Maar hy gaan Timoteus eers stuur sodra hy hoor wat is die vonnis. Dit maak nie saak of dit nou skuldig of onskuldig is nie, Timoteus sal gestuur word. Maar hy sal gestuur word met die boodskap van Paulus is onskuldig, hy is vrygelaat. Of Paulus is skuldig bevind, hy gaan tereggestel word. As dit is dat hy onskuldig is, sal Timoteus gaan, die berig oordra aan die gemeente in Filippi, en dan terugkom met boodskappe en nuus van hierdie geliefde gemeente. Miskien sal hy dit ook kan doen, as die vonnis voltrek gaan word, maar dalk uitgestel is. Hoe dit ook al sê, Paulus wag vir 'n antwoord van die owerheid af oor wat sy toekoms is. Broers en susters, hoor baie mooi dat in Christus is hier iemand wat letterlik in die tronk sit en in Christus so bekommerd is oor 'n gemeente, dat sy eerste bekommernis nie is lewe of dood nie, maar die welstand van daardie gemeente, die welstand van hierdie mense wat in die evangelie hulle sin en vreugde vind. Hy is meer bekommerd oor die lewe by die Filippense as wat hy is oor sy eie lewe of dood. Hier kom daar dan ook dieselfde ding na vore, broers en susters in Christus. Is dit juist die evangelie wat die belangrikste moet wees? Is dit juist die evangelie wat ons sake bepaal? Nie ons sake wat die evangelie bepaal nie. Dis juist die vonnis wat gaan maak dat Paulus weer dalk by hulle kan uitkom of nie. Hoe dit ook al sê, hy gaan vir hulle in die tussentyd sorg. Hy gaan vir hulle sorg deur die belofte van Timoteus. Maar daar's ook 'n tweede sending wat hier plaasvind. 'n Tweede persoon wat gestuur gaan word. En dis iemand wat in die gemeente van Filippi werk en lewe, dien en bedien. Dit is Epafroditus. Dit het gebeur dat toe die mense in Filippi hoor van Paulus en sy omstandighede, het hulle vir Epafroditus twee dinge gegee. En die eerste een is 'n bedrag geld, wat vir die evangeliebediening bedoel is. En die tweede ding wat hulle vir hom gegee het, is 'n taak, en dit is om Paulus te versorg. Om seker te maak dat Paulus goed versorg sal wees in die tronk. Dit kon nie 'n baie maklike taak gewees het om telkens iemand in die tronk te versorg en terug te verlang na die gemeente waar jy soveel vreugde gevind het nie. Maar Epafroditus het dit gedoen. Hy het die taak wat die gemeente aan hom opgedra het, het hy met toewyding gedoen. Maar nou is dit tyd dat hy huis toe gaan. Hy het die evangelie op die hart gedra, en nou is dit vir die vordering van die evangelie vir hom en die gemeente beter dat hy huis toe sal gaan. Paulus het nog al 'n paar mooi woorde oor hierdie man te sê. Die eerste een is dat hy hom broer noem. Hy sê wel om die broer Epafroditus, maar deur daardie woord dui hy 'n spesiale band aan. Dieselfde tipe van band as wat hy met Timoteus het, naamlik 'n familieband. 'N hegte band wat hy met hierdie mens het. En waar Timoteus soos sy seun vir hom is, is Epafroditus vir hom soos 'n broer. 'N broer wat hom versorg het. Hy kon gesê die dienaar of die oudste of, maar hy kies vir broer omdat hy die familieband wat in Christus daar is, nie net bevestig nie, maar ook sê hoe naby hulle mekaar is. Daarmee saam haal hy twee ander woorde aan, een uit die arbeidsruimte en die ander een uit die militêre ruimte. Hy praat van Epafroditus as 'n medewerker. En dit is nogal interessant dat die man wat daar was om hom te sorg en te versorg, 'n medewerker genoem word en nie 'n bediende of 'n dienaar nie. Wat daarop wys dat Epafroditus baie meer gedoen het as net die versorging. Hy was ook met die evangeliebediening en die evangelieverkondiging besig. Dalk selfs 'n stukkie evangeliewerk aan Paulus, wat ook maar mens was. Dan noem hy die man ook medestryder. Want dit is die stryd om die verkondiging van die evangelie, die stryd teen die wêreld, die stryd teen die bose waarmee hulle daagliks besig was. Broers en susters, die band wat jy het met jou broer en suster in Christus is meer as net een band. Dis nie net dat ons almal saam broers en susters, familie is, kinders van die lewende God nie. Maar ons is ook medewerkers, ons werk ook saam. Ons is ook medestryders. En daar is ander woorde wat ons ook kan gebruik om die verskillende aspekte van die band of bande wat ons met mekaar het uit te lig. Maar dis hierdie drie wat Paulus hier gebruik en daarom staan ons dan by hierdie drie stil. Nie net is dit so dat ons in hart aan mekaar verbind is deur broer en suster nie. Maar die arbeid wat ons doen op soveel verskillende vlakke in die gemeente en in die gemeenskap dui op ons medewerker status. Die stryd wat ons stry na binne en na buite teen die verkeerde, maak dat ons ook 'n militêre band met mekaar het. Ons is soldate. Christus sê dan ook vir ons, trek die volle wapenrusting aan. Ons het baie meer met mekaar te doen as dat ons in dieselfde gemeente, selfde kerk is. Hy sê, julle het hom na my toe gestuur, om my in my omstandighede bietjie te help, by te staan, en nou stuur ek hom terug. En die rede daarvoor is nie dat hy skielik ietsie verkeerd gedoen het, of dat Paulus vir hom moeg geword het nie. Hy weet dat daar meer as een party is wie se gemoed, wie se belange, wie se hart gehoor moet word. Nie eerste daarvan is sy eie. Sy gemoed sal beter daaraan toe wees as die gemeente kan sien dit gaan weer goed met Epafroditos. Daarmee saam Epafroditos self en ook die gemeente. Want sien, terwyl hy daar was, het die man baie siek geword. Hy wat veronderstel was om te versorg en te dien, by te staan in omstandighede, het self dodelik siek geword. Nogal interessant dat Paulus dood eerlik hieroor is. Nie vir hulle sê, ag, hy was so bietjie siek, maar weet, hy is daarom nou weer reg nie. Hy is dood eerlik. Hierdie man het aan die deur van die dood geraak. Hy kon net sowel dood gewees het. Maar in genade het God hom oor hierdie man ontferm, maar nie net oor hierdie man nie, ook oor ons, want wat met hom gebeur, gebeur op 'n sekere vlak met ons, sê Paulus. Die band wat ons met ander woorde met mekaar het, is dat het aan ons harte raak wanneer daar iets met iemand rondom ons gebeur. Soveel so dat het 'n mens se gemoed raak. Diep raak in jou eie hart, in jou eie mens. Epafroditos was siek, dodelik siek, maar hy leef nou. En in eerlikheid sê ek vir julle, ek is bly om hom na julle toe te kan terugstuur, sê Paulus. Julle gaan rustiger wees en ek gaan minder besorg wees. Epafroditos verlang na julle. En hoor ook weer hierso die hart van Epafroditos. Hy was nie bekommerd daaroor dat hy in die deur van die dood gevat het nie. Want dit gebeur. God se kinders word ook siek, word ook dodelik siek, en party van hulle word genees, en ander van hulle gaan deur die dood, die eerste dood, die tydelike dood. Daar is genoeg grafte in die begrafplaas om vir ons te sê, gelowiges, toegewyde gelowiges, word ook siek, gaan ook dood, gaan ook skielik dood. Maar dis nie wat Epafroditos pla nie. Hy weet, hy ken sy mens, hy ken die mense saam met wie hy werk, en hy weet, in hulle harte is hulle nou angstig, want hulle het gehoor van sy ernstige siekte. En nie strek maar stadig. As daar vandag iets gebeur, is dit nie eers môre wat dit oral bekend is nie, maar met die media en met Twitter en WhatsApp is dit sommer sekondes amper nadat iets gebeur het wat die berig die wêreld ingaan. Maar dit was so 40 dae se reis tussen Rome en Filippi. So die eerste berig van Epafroditos se siekte daar gekom en het sou daarna eers 'n hele tyd wees voordat hulle hoor van die gesond word. Ons kan daarom ook aflei dat Epafroditos so gesond geword het, so genees is, dat hy weer hierdie lang reis kan aandurf en daar kan kom. En vir hulle kan sê, hier is ek. Paulus maak seker dat hulle besef, dis vir hulle gemoed en vir al drie partye se harte, dat hy maak dat hy hierdie versorger terugstuur na daar waar hy vandaan gestuur is. Hy sluit hierdie gedeelte af met, julle moet hom met oop arms ontvang. Wees bly, moenie vir hom vies wees omdat hy terugkom nie. Dit is nogal interessant. Hulle was bekommerd oor hom gewees en nou moet Paulus sê, onthou hom ontvang met oop arms, want hulle kan dalk vies wees omdat hy terugkom. Want hulle het hom ons met 'n taak gestuur. Hoe dit ook al sy, die werk wat hy gedoen het, maak dat hy by die dood omgedraai het. Daarom moet julle hom asseblief terug ontvang met oop arms, want dis nou tyd vir hom om terug te gaan. En moenie skuldig daaroor voel, sê Paulus, dat hom wat julle gestuur het omdat julle self nie kon kom nou terug is nie. Ek is nou versorg, het gaan met my beter, en dit gaan met my nog beter gaan, as ek weet, hy is by julle. Telkens kom die gedagte terug, in Christus. Telkens, is dit Christus wat in die middelpunt geplaas word, al is dit hier een briewewisseling en een heen en weer stuur van mense, Christus in die middelpunt. Christus se werk wat maak dat mense by die dood omdraai, nee, dat mense dood gaan. Dat iemand soos Paulus op die ou einde onthoof word, omdat hy Christus se werk doen. Daar's gevare daaraan, maar ons het bande met mekaar wat in Christus gesmee is en bande wat ons daarom moet koester en onthou. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus, Paulus sou verdriet op verdriet gehad het as Epafroditos dood sou gaan, want hy dra dubbel die belange van sy broer en die gemeente op die hart. So kan ook ons met eerlikheid sê, dat wanneer sekere dinge met geliefdes gebeur in die Here, dat dit ons verdriet bring. Maar die goue draad bly Christus, dit bly Godse genade, dit bly die liefde van die Here, wat ons sorg, versorg en sorg dra dat ons die ewigheid sal ingaan. Mag ons Christus en Christus se diens altyd in die middelpunt plaas totdat hy weer kom. Amen. Kom, laat ons saam bid. Here God, ons dankie dat ons nou oor tyd en afstand mag verenig in gebed. Ons is nou hier besig om saam te bid, maar ons broers en susters in die geloof, wat weens werk of gesondheid of vervoer, by die uitsending saam met ons gaan bid, is allemaal met een band van geloof voor u. En ons wil u loof, ja ons gaan u loof en prys vir al u genade. Ons dra elke een wat siek is aan u op, na liggaam of gees. Hulle wat bedlaend is en hulle wat elke dag met groot moeite en pyn hulle dag taak nog steeds volvoer. Ons bid vir genesing as dit kan, maar ons dankie dat as die dood intree dit net tydelik is en ons grootste troos altyd in u sal bly. Ons bid so ook, Here, vir hulle wat dan geliefdes aan die dood moet afstaan, maar ook hulle, Here, wat swaar in gemoed is oor geliefdes wat siek is, of wat groot angs en hartseer het. Troos hulle, Here, altyd weer met u teenwoordigheid. Lei ons telkens op u pad, Here, waar dit ook al ons mag neem. En ons dankie vir die broers en susters, die medewerkers, die medestryders, wat saam met ons hierdie pad loop. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, van gesang 489, gesang 489, daarvan vers 1 en 3. Waak, Christen, staan in die geloof dat niemand jou die kroon ontroof. Ons sing vers 1 en 3, gesang 489, ten slotte. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.